că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Atât ascultătorii noștri de la Radio Vocea Speranței, cât și telespectatorii noștri de la Speranța TV urmăresc în acest moment în direct emisiunea E bine să știi. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Puteți folosi acest număr de telefon pentru a intra în direct cu noi, pentru a vă spune problema juridică cu care vă confruntați și noi de aici vom încerca să oferim un răspuns problemei dumneavoastră. Alături de mine, în această ocazie, se află domnul Dănuț Streche, în calitate de mediator. A revenit la microfon. Bine ați venit la noi la emisiune din nou.
Bun găsit tuturor!
V-am invitat pentru că vreau în această ocazie să vorbesc despre mediere. În mod deosebit, aș dori să abordăm și ascultătorii noștri să primească informații suficiente despre această procedură a medierii care a debutat în România cu ceva ani buni în urmă, însă care încă face pași firavi ca un bebeluș care parcă tot nu crește. Titlul emisiunii de astăzi este... Următorul prezintă interes medierea și am pus eu acolo în paranteză un mai prezintă interes. M-am gândit că poate la un moment dat a prezentat mai mult interes decât acum. În timpul discuției noastre, desigur, dumneavoastră puteți să sunați, puteți să ne spuneți cu ce probleme vă confruntați, puteți să ne întrebați despre mediere și să profităm de prezența domnului Dănuț Streche aici cu noi. Este consilier juridic, este pregătit în domeniul juridic și în același timp este mediator, poate să răspundă problemelor dumneavoastră. Vorbeam noi până să începem emisiunea despre istoria medierii. Și vorbeam despre originile ei, un pic pentru ascultătorii și telespectatorii noștri.
Haideți să spunem de la bun început că medierea în România este destul de nouă, ca și procedură.
Chiar dacă are ceva ani totuși.
Da, 2006,
da? Da. Bine,
a fost reglementată prin
legea... De aproape 8-9 ani.
Da, a fost reglementată printr-o lege din 2006... Este o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă și rolul mediatorului ca și terță persoană specializată și autorizată de o anumită autoritate, Consiliul de Mediere, să poată desfășura această activitate, este esențial în mediere. Deci medierea este o modalitate de soluționare a conflictelor în mod amiabil, cu ajutorul unui mediator, în anumite condiții. Da? Dar are la bază, în special, și asta este de esența medierii, dorința părților de a soluționa conflictul în mod amiabil. Pentru că dacă părțile nu vor să rezolve un conflict în mod amiabil,
pe cale pașnică,
se pot adresa oricând unei instanțe de judecată. Sigur, medierea în state, precum Statele Unite ale Americii, are o istorie, vorbim de anii 80 și așa mai departe. Ce facem și noi în România în momentul acesta? Facem o mediere facilitativă, în sensul că încercăm să conducem părțile să ajungă la propria lor înțelegere, la propria lor soluție. Să fie dispuse să facă concesii reciproce. Pentru că într-un conflict de regulă părțile vin pe poziții contrare, asta e regula conflictului, cu interese contrare, fiecare încearcă să-și submineze interesul celuilalt și să-și promoveze propriul interes, uh-huh. Iar în acest context ele trebuie să înțeleagă că pentru a soluționa conflictul e nevoie să facă concesii reciproce. Dacă m-ați întrebat la început dacă e importantă medierea. Medierea este într-un stat de drept, medierea este foarte importantă. Gândiți-vă că prin procesul acesta al medierii, relațiile dintre părți în majoritatea cazurilor ajung să se mențină, să se păstreze. Dacă însă se ajunge în instanța de judecată, și fiecare dintre ele va căuta să scoată în evidență tot ceea ce este mai rău la partea adversă și am în vedere în special litigiile pe dreptul familiei, dacă se ajunge în această situație, de regulă părțile nu mai rămân în relații de prietenie. Sigur.
Îmi spuneați că istoria medierii se duce ca origine în America și funcționează de prin anii 80, deci vorbim de o istorie totuși pentru Statele Unite, însă la nivelul României vorbim de anul 2006 ca apariție
a legii,
da. Dar ca activitate propriu-zis?
Da, este bună întrebarea. Sigur, medierea a făcut pași mici, dar oarecum siguri. În sensul că dacă la nivelul anului 2006 oamenii nu înțelegeau, nu știau cu ce se mănâncă această activitate și care sunt efectele medierii, care sunt avantajele medierii, astăzi din ce în ce mai mulți și juriști și justițiabili au ajuns să cunoască că în anumite situații e mai bine să te mediezi. În special când conflictul privește partaje, cauze succesorale, transferul unor drepturi reale, este bine ca să se știe și mulți știu faptul că taxa judiciară de timbru pentru obținerea unei hotărâri judecătorești în baza unui acord de mediere este la jumătate.
Nu știu. Și este bine să subliniem că acesta este rolul emisiunii.
Sigur că da. Față de ceea ce dânsii ar plăti dacă în asemenea cauze s-ar adresa direct instanței de judecată.
Cu alte cuvinte, am două posibilități. Ori merg direct pe cale judecătorească.
Da.
Mă judec, plătesc taxa de timbru conform legii. Ori mă adresez unui mediator, ajung la un consens.
La un acord de mediere.
La un acord.
Cu privire la partaj, să zicem, da. Și apoi când mă voi adresa instanței de judecată, va trebui să timbrez cererea pentru ca să se pronunțe acea hotărâre de expedient la jumătate.
Dar nu voi timbra la jumătate.
Nu voi, potrivit unui articol din ordonanța care reglementează taxele judiciare de timbru în România.
Un lucru foarte important. Mai am și alte probleme de abordat pe acest aspect al medierii și sper ca din toamnă să ne mai onorați cu prezența atunci când vă vom solicita, pentru că
ori de câte ori voi putea, sigur că da.
Pentru că eu consider că medierea în România încă nu este abordată la adevărata ei putere. Și fiindcă suntem la o emisiune, la un post de radio și de televiziune creștin care promovează buna înțelegere, dar în același timp recunoaștem dreptatea pe care legea ne-o conferă,
așa,
subliniez în egală măsură importanța medierii. Fiindcă atunci când doi oameni ajung să se înțeleagă și unul renunță, celălalt renunță, fiecare oferă celuilalt ceva, așa cum spuneați, păstrez relațiile, dacă nu, pierd ce e mai important.
Impactul social este semnificativ. Medierea are ca efect social menținerea relațiilor. Se dorește lucrul acesta prin mediere. Da. Și
Avem un apel în așteptare. Îmi cer scuze că vă întrerup, însă dăm prioritatea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Răspundem acum și apelului. Alo?
Alo?
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
M-am uitat la emisiunea asta dumneavoastră și pe mine chiar mă interesează, nu știu cum să fac să intru în legătură cu un mediator, m-ar interesa, știi?
Am înțeles. Dacă ne veți lăsa numărul de telefon, o să vă ajutăm în acest sens.
Da? Că mă interesează. Emisiune. Deci eu sunt din Arad și persoana respectivă cu cine vreau să medieze este în București.
Am înțeles.
Cam în genul ăsta.
Cu atât mai mult. Rămâneți la telefon.
Puteți să vă adresați oricărui mediator, fie din Arad, fie un mediator din București, cu o cerere în sensul acesta, o cerere care se va înregistra, mediatorul urmând să invite la mediere cealaltă parte aflată cu dumneavoastră în conflict sau, în același timp, împreună cu cealaltă parte, vă puteți prezenta la un mediator. Și de la acel moment lucrurile intră într-o anumită procedură.
Ceea ce aș vrea să mai subliniem pentru ascultătorii noștri, eu știu procedura, dar vreau să o cunoască și cei care ne urmăresc. Merg împreună cu cealaltă parte sau stabilim împreună prima întâlnire la mediere, presupune și rezolvarea problemelor sau necesită mai multe întâlniri, ori diferă în funcție de situație?
Este posibil ca prima întâlnire
pentru
la mediere...
Pentru că unii oameni se grăbesc, vor să rezolve lucrurile și atunci...
Este posibil ca prima întâlnire la mediere să ducă la semnarea unui acord de mediere în chiar acea primă ședință de mediere. Numai că trebuie să precizăm că înainte ca părțile să intre în procesul propriu-zis de mediere, este necesar semnarea unui contract de mediere între părțile aflate în conflict și mediator. Acest contract de mediere se poate semna numai după ce mediatorul informează părțile. Ține acea, așa numită, acea ședință de informare cu privire la avantajele, cu privire la...
Da, trebuie trecută neapărat, trebuie parcurs această ședință de informare obligatoriu, câtă vreme oamenii vin deja porniți să desfășoare acest act al medierii.
Da, ședința de informare trebuie să aibă loc, pentru că e posibil ca oamenii să vină porniți să soluționeze conflictul prin mediere, iar după ce informezi cu privire la mediere, să-și schimbe opinia, să-și schimbe poziția. Legea o prevede în mod expres, ea trebuie să aibă loc, ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în așa fel încât părțile să fie, să înțeleagă și care le sunt drepturile și obligațiile prin semnarea acelui contract de mediere. Nu poți să intri într-o mediere când părțile s-au prezentat de mânuță în fața mediatorului și ele vor spune: noi știm, vrem să semnăm contractul de mediere. Nu, părțile trebuie informate ce drepturi și obligații au în procedură și în același timp trebuie informate cu privire la avantajele și efectele medierii, așa cum legea în mod expres cere. Deci va trebui să aibă loc 10 minute, un sfert de oră, acea ședință de informare cu privire la avantajele medierii.
Și apoi se trece...
După ședința de informare, dacă părțile stăruie și înțeleg să rămână la mediere, se va semna un contract de mediere între mediator și părțile aflate în conflict și abia apoi părțile vor începe să-și expună poziția lor în mediere, poziția procesuală pe care ar expune-o și în instanța de judecată și din acel moment mediatorul intră în rol, el trebuind să adopte anumite tehnici de comunicare și negociere pentru a lămuri și pentru a ajuta părțile să depășească conflictul și ele însele să găsească propria rezolvare.
Păstrându-și echidistanța, presupun.
În condiții de neutralitate, de imparțialitate, de confidențialitate absolută, mediatorul are aceste obligații și având la bază întotdeauna liberul consimțământ al părților. Vreau să subliniez acest aspect și anume medierea în acest moment, potrivit legii, este o procedură facultativă și nu obligatorie.
Vom discuta despre acest aspect pentru că vreau să-l abordez. Anul trecut a fost un pic de vâlvă pe această temă și vreau să readucem în discuție. Reamintesc celor care ne urmăresc că este o emisiune în direct, însă am insistat mai mult pe discuția din platou pentru că mă interesa subiectul, dar dumneavoastră, cei care ne urmăriți, puteți să formați numărul de telefon binecunoscut 0314378379 și să intrați în direct cu noi. Noi vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Avem un apel în așteptare deja. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Îmi cer scuze, aș dori și eu să relatez o problemă a mea.
Vă rog,
am o cerere de mediere de pe data de 3-6-2015. Am avut o primă fază de mediere pe 29-6.
Da.
Unde celelalte persoane nu s-au prezentat, iar acum mă tot pe răgână și nu vor. Eu am o hotărâre judecătorească irevocabilă de ieșire din indiviziune. referindu-se la o curte, un pod și și atât. Pivnița e deja rezolvată.
Aveți...
Și dumneavoastră nu sunt...
Da. Da. Aveți o hotărâre definitivă de ieșire din diviziune,
da,
spuneți,
da.
Și
da.
Atunci ce încercați să mai soluționați pe calea medierii, dacă deja litigiul a fost dedus unei instanțe de judecat care s-a și pronunțat în cauză și hotărârea aceea este executorie? Care e obiectul medierii? Ce doriți să mai faceți prin mediere?
Vecinii mei, când m-au dat în judecată la momentul respectiv, au cerut o parte din, adică respectiv 3/4 din curte. Justiția a hotărât că este 1/2 raportul pentru fiecare și în situația aceea dumnealor nu au mai fost de acord și s-a încheiat cu totul coproprietarea neieșit din indiviziune.
Ah, deci n-ați ieșit din indiviziune, doar adică vi s-au stabilit cotele...
Da.
Cotele
ideale.
Ideale, da.
Da.
Așa. Și acum doriți să faceți un partaj.
Eu am vrut prin mediere. Dacă dumnealor nu vor, care este soluția următoare, pasul următoare.
Bun, v-ați adresat mediatorului pe 3/6, mediatorul a invitat părțile pe 29, da, la ședința de informare, da? Nu s-au prezentat, da? Nu s-au prezentat părțile?
Nu s-au prezentat și tot se tărăg în așa, deci din luna 6 a început, acum suntem, deci sunt deja 60 de zile.
Acum, dumneavoastră puteți face următorul lucru. Să-i solicitați mediatorului să mai încerce o invitație a părților pentru o altă dată și dacă și atunci nu se prezintă, nu dau răspuns, deși invitația a fost comunicată, există dovezi că s-a comunicat părților. Dumneavoastră, da, vă puteți adresa direct instanței de judecată ulterior.
Și cu dovada eforturilor întreprinse până acum.
Sigur, care arată buna credința noastră.
Da.
Nu ca și o condiție de a introduce cererea de chemare în judecată, de a înregistra cererea de chemare în judecată, nu. Dar arătând că ați încercat soluționarea acestui conflict pe calea amiabilă prin procedura medierii, este un plus pentru dumneavoastră. Ca să evitați, eu știu, înregistrarea cererii, timbrarea acțiunii, mai încercați să luați legătura cu mediatorul, poate telefonic, poate retrimițând acea invitație la mediere, în cele din urmă părții sau părțile cu care v-a judecat vor accepta să vină. Deci ăsta este sfatul meu. Da.
Mulțumesc, îmi cer scuze încă. Dacă s-ar putea merge direct la executor.
Păi, înțeleg că prin acea hotărâre judecătorească nu s-a făcut un partaj propriu-zis, ci doar s-au stabilit cotele de moștenie.
Exact,
sau așa.
Da.
Bun, păi dacă doar s-au stabilit, nu prea puteți executa.
Deci nu s-a pronunțat pe ieșirea din indiviziune în sensul de a dispune ieșirea.
Nu este executorie în acest sens. Știți?
Da.
Era bine dacă exista un capăt de cerere separat, prin care, după ce se stabileau cotele de moștenire, un al doilea capăt de cerere, cereați instanței să pronunțe partajul.
Sau poate că pe spațiul pe care îl are doamna nu se poate ieși în diviziune. Dacă, spre exemplu, sunt două case, una lângă alta și un culoar de trecere de 2 metri, n-ai cum să împarți 2 metri în jumătate și
sigur,
să zicem...
Dacă e vorba de vreo servitute...
Da, asta spun,
care
de,
pune în valoare fondul.
Cu etaj,
da.
Așa.
Care are 210 metri, iar vecinii mei care sunt la parter au binevoit să facă un gard la bunul plac al dumnealor. Nu au vrut să măsurăm, să... Și au făcut un gard de separare unde au vrut.
Mm-hmm.
Un gard de separare pe terenul comun, vă referiți, când mi-ați spus deocasă.
Da.
Și lucrul acesta l-ați arătat în instanță și a fost respinsă acțiunea sau ce s-a întâmplat?
Nu, la momentul instanței nu era făcut gardul, ulterior s-a făcut.
Am înțeles.
Da.
Deci motive pentru mediere sunt mai multe.
Sunt mai multe, sigur.
Este drept ce spuneți, că ar trebui insistat cel puțin pentru taxa de timbru care se reduce la jumătate, cum vorbeam noi mai devreme.
Așa este, dacă veți reuși să obțineți acel acord de mediere și va fi bine și pentru părți, pentru că în situația în care ajungeți pe acord de mediere, vă înțelegeți cu privire la cheltuieli. Altfel, noastră veți plăti o taxă judiciară de timbru prevăzută de lege și dânsi dacă vor cădea în pretenții, va trebui să vă restituie acea taxă judiciară de timbru. Deci și în sarcina lor va fi
un dezavantaj.
Sigur, un dezavantaj.
Cu cu restituirea este o problemă foarte mare, pentru că noi am refăcut acoperișul în jur de 16.000 de lei și dumnealor nu vrea să participe cu nimic. Restituie la parter, iar noi la etaj.
Da, 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 o cheltuială la părțile comune. Dumneavoastră ați avansat-o. Păi, vedeți, poate face obiectul medierii și acest aspect.
Dacă dă curs, prezentându-se.
Da. Păi încă o dată, încă o dată. Încă o dată, sigur, nu se răspunde, partea adversă nu răspunde, e dreptul părții să nu răspundă invitației la mediere, nu e obligată să participe. Mai mult vă spun, și dacă se semnează un contract de mediere, orice parte aflată în procedura, în procesul de mediere, poate oricând să denunțe unilateral contractul de mediere.
Adică să renunțe.
Să renunțe la mediere, oricând. Pentru că este o procedură din capul locului facultativ. Dar dacă nu se dă curs, singura soluție este să vă adresați cu ajutorul unui avocat instanței de judecată cu privire la toate aceste aspecte, pentru a se, inclusiv printr-o acțiune în pretenții, ca să vă primiți partea din cheltuielile pe care le-ați avansat cu privire la reparația pe bunurile, pe părțile comune ale imobilului. Da? Deci inclusiv cu privire la suma de 16.000 de lei, da? Puteți să vă adresați instanței de judecată.
Da. Vă mulțumesc mult!
Plăcere.
Multă plăcere!
Numai bine! Vorbim despre mediere. Astăzi primim apelurile dumneavoastră în continuare la 0314-378-379. Timpul trece foarte repede. Eu încă mai am multe, multe întrebări pentru invitatul meu din această ocazie, domnul Dănuț Trechi, în calitate de mediator, prezent astăzi aici la noi. Vorbim dacă mai prezintă interes medierea sau dacă prezintă interes medierea, da. Fiecare cum dorește să interpreteze. Vorbeam despre procedura medierii și făceați referire că la final părțile în urma înțelegerii lor vor semna un acord de mediere. Aș vrea să vă întreb cât de ferm este acest acord de mediere. Adică eu astăzi împreună cu adversarul am hotărât, eu renunț la ceva, el renunță la ceva și puse cap la cap, aceasta e hotărârea noastră.
Sigur.
Se numește acord de mediere. Dar da. Există? Că hotărârea judecătorească e hotărârea judecătorească. Asta ar fi întrebarea, dar nu vreau să-mi răspundeți acum pentru că avem un apel.
Un apel.
Rămâne, în schimb, întrebarea noastră în suspans și cu așteptare, probabil, din partea ascultătorilor și telespectatorilor, cât de ferm este acordul de mediere. Alo?
Să rămână.
Bună ziua.
Bună ziua.
Am și o întrebare, dacă se poate.
Da, vă rog.
Nu ne mai înțelegem de nicio culoare, eu cu soția mea și am... I-am propus să ne despărțim normal.
Frumos,
și nu e de acord.
În liniște.
Prin procesul de mediere se poate, fără acordul ei, pot să mă despart de ea? Am doi copii.
Nici are importanță numărul copiilor.
Nu se poate, fără acordul soției, să vă despărțiți prin mediere, pentru că medierea
este
tocmai...
Este de natura medierii.
Sigur. Tocmai asta presupune. Acordul... neviciat al părților aflate în conflict.
Dar poate să-i avanseze o întâlnire, o invitație.
Dumneavoastră vă puteți adresa, așa cum am spus mai devreme, unui mediator autorizat, unui cabinet de mediere, cu problema noastră. Va trebui să semnați o cerere, se înregistrează. Mediatorul va invita soția dumneavoastră pentru procedura de mediere. Se va ține acea ședință de informare, după care dacă și dânsa acceptă și dumneavoastră acceptați condițiile medierii, da, se va semna contractul de mediere, urmând ca obiectul medierii să fie soluționarea divorțului. Acum înțeleg că dumneavoastră vreți divorțul, dânsa nu-l vrea? Sau că...
Da, sub nicio formă am încercat să fac...
Nu vrea divorțul sau vrea divorțul în anumite condiții?
Din câte știu eu, nu vrea de nicio culoare. Eu trebuie să stau cu ea obligat pentru copii.
Păi, bun, și
da.
Acum, noastră, dacă aveți niște motive întemeiate de divorț din culpa soției...
Da, mi-a zis hoțul necrins și negustor cinstit. Ce să vă spun mai mult atât?
Să înțeleg că are o altă relație, soția.
Da, se prostituează.
Da, e trist. Sigur, se poate puteți să vă adresați unui mediator. Dacă dânsa nu va da curs medierii, atunci soluția este să introduceți în mod personal, acțiunea de divorț este o acțiune personală, să vă adresați instanței de judecată pentru a, așa cum doriți,
și instanța va constata chiar culpa celor doi, chiar dacă introduci din culpa celuilalt.
Dacă îmi spune,
depinde ce se va reține.
Spuneți, vă rog.
Nu vă rog să mă scuzați.
Da.
Dacă ea îmi spune că nu e de acord și că sunt eu nebun, că n-am prins un fapt, n-am cu ce să-i dovedesc, înseamnă că eu n-am cum să mă despart de ea sub nicio formă.
Sunteți despărțiți în fapt, locuiți în altă locație?
Stăm împreună pentru copii. Asta a fost consensul. Mi-am spus, mă, omule.
Bun, dar dumneavoastră...
N-ai cum să trăiești în casă.
Auziți, acum, sigur, acum nu intrăm pe probe care s-ar administra într-un dosar de divorț, dar dumneavoastră când faceți niște acuzații la adresa soției de felul acesta, mă gândesc că ar trebui să aveți ceva
să
probe și nu doar suspiciuni. Mă gândesc.
Atunci când să mă ierte toate femeile...
Deci eu zic așa, ascultătorul...
Nu, lăsați-mă să vă spun despre
nu,
ce
nu,
este vorba.
Că pierdem timp
dacă
mult.
Dacă mă lăsați, am să vă spun și e ok.
Da.
Când o femeie, nu neapărat femeie, și bărbatul, când dă de o altă relație, se alege praf, nu mai înțelegere, nu mai e fericire.
Da, da, asta nu i-am înțeles de la început,
înțeles.
Ceea ce spunea invitatul meu era cu totul altceva, că odată ce dumneavoastră simțiți lucrurile astea, ați vorbit că le simțiți, am înțeles, le simțiți, dar judecătorul nu poate să le simtă, pentru că nu este
nu,
partenerul, partenerei dumneavoastră.
Eu trebuie să stau obligat cu ea.
Nu,
dacă
sunteți,
ea
nu, sunteți liber să divorțați, dar demonstrând.
Păi da, am fost la judecătorie și mi-a spus, fără acordul ei nu poți să divorțezi.
Nu.
Deci, fără acordul dânsei nu veți putea divorța pe calea bunei înțelegeri, amiabile.
De comun acord.
De comun acord. Dar dumneavoastră, dacă veți obține, vă sugerez, sau dacă aveți dovezi din care rezultă aceste aspecte și faptul că relațiile între soți sunt grav vătămate, soții nemai putând conviețui, vă puteți adresa instanței cu o cerere de divorț, așa încât instanța să pronunțe divorțul din culpa exclusivă a celuilalt partener. Urmând sigur
să... Mi-a spus că fără martori nu am cum să divorțez. Dacă ea nu e de acord, trebuie să-i aduc martori. Și nu vrea absolut nimeni să se bage.
Da.
E legător la cer. Deci fără ea, am înțeles, ok, nu vrea să divorțez, trebuie să-i aduc martori.
Păi, exact ce am spus noi, că e nevoie de probatorii.
Deci, da, deci dacă doi oameni nu se înțeleg, trebuie să aduc eu martori, să iau oameni după trază, să-i plătesc, să mintă. Deci e la mintea...
E și divorțul remediu... În momentul în care părțile nu se mai înțeleg, nu mai, armonia dintre ele a dispărut total, iremediabil, nu mai există iubire, există și posibilitatea aceasta. Nu trebuie neapărat probată infidelitatea sau culpa exclusivă. Dar trebuie să luați legătura cu un avocat în acest sens. Neapărat.
Da. Și avocatul exact asta mi-a spus. N-am fost la 1, am fost la 7. Fără martor sau fără acordul ei, n-am cum să bag.
Păi, probabil că pentru că vă gândați doar la cele două modalități, adică divorț pentru
din culpa
exclusivă
sau
prin acordul părților.
Da, nu e de acord cu nicio formă.
Da.
Și avocatul mi-a zis în felul următor, fără martor sau fără acordul ei, nu ai cum să bagi divorț.
Bun, atunci încercați să găsiți... martori sau să găsiți probe incriminatoare în sensul acesta. Dacă relația aceasta de infidelitate, starea de infidelitate continuă, mă gândesc că până la urmă puteți
probele se vor naște singure.
Sigur.
Acum, noi oferim informații generale aici. Acesta este rostul emisiunii. Pentru informații particulare, altul este cadrul și în funcție de speța fiecărui ascultător sau telespectator, într-o discuție particulară,
da,
se pot trage alte concluzii.
Sigur.
Noi nu ne permitem în direct să îl întrebăm detalii pe ascultătorul nostru pentru că nu se face așa ceva. Însă, într-o discuție, în particular cu un specialist, se vor analiza elementele
necesare,
exact,
pentru a se promova o asemenea acțiune. Dar, sugestia...
Spuneți-mi, vă rog, asta vreau să vă rog,
sugestia
pentru
mea,
toți cei care ne urmăresc, să fie o aplicație generală.
Sugestia mea, în situația aceasta,
așa,
pentru că dânsul e clar, e și tulburat și nu mai poate să rămână într-o asemenea relație, să încerce să se adreseze unui mediator. Poate după, poate soția va veni la medier. Da, zic.
Am întâlnit foarte multe cazuri de genul acesta în care unul dintre soți spune și, ei bine, eu nu-ți dau divorțul, pentru că în perioada comunistă oamenii se prevalau de lucrurile acestea, eu nu-ți dau divorțul, dacă eu nu-ți dau divorțul, deci nu te vei despărți de mine, dar nici nu avem o relație.
Da, se va analiza la momentul acela ce, care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze. Da.
031 437 8379. Am ajuns deja la jumătatea emisiunii. Telefonul a sunat din nou. Mă pregăteam să spun că luăm o pauză muzicală, că îi dau un drăgaz și invitatului meu. Avem un alt apel telefonic. Preluăm acest apel, apoi luăm o pauză muzicală. Alo?
Bună ziua și vă mulțumesc. O să aștept. Eu doar spun ceea ce am ca întrebare și răspunsul, da, după pauză, și nu vă rețin. Un act de vânzare-cumpărare, da, din 2008,
da,
care prevede o anumită suprafață de teren,
da,
cu o schiță aflată la dosarul notarului,
da,
cu dimensiunile laturilor. La vremea respectivă nu s-a măsurat decât s-a dat acel teren, acesta este, așa, și la
la terenul soții de schiță.
Da, da. Nu. Fără a fi însoțit de schiță. Fără a fi însoțit de schiță. Nu, nu s-a dat schița. De această schiță am aflat noi ulterior când am făcut demersurile.
Că ea există în arhiva notarului. Acolo,
da,
împreună.
Da, pe care ne-a și eliberat-o. Așa. Și deci când s-a... Deci vânzătorul... Deci s-a descoperit o lipsă de 12 metri pătrați. Vânzătorul nu a dorit să stăm prea mult de vorbă. Între timp l-a străinat fiicei căsătorită. Între timp a murit vânzătorul.
Mă scuzați, ați spus că s-a descoperit o lipsă. Să înțeleg că vânzătorul va oferi numai o parte din teren.
În contractul, exact, de vânzare-cumpărare prevedea o suprafață. După, exact, ce ați intrat în posesia terenului și ați făcut măsurătorile, ați constatat că lipsesc 12 metri.
Nu s-au făcut măsurători. Au trecut ceva ani de atunci, că aici era întrebarea. Au trecut ceva ani de atunci, în jur de 6 ani. Noi am aflat ulterior că a fost înstrăinată proprietatea pe care o avea alăturată nouă. Întrebarea mea era așa. La momentul la care s-a încercat a se discuta cu actualul proprietar, respectiv fiica și ginerele, aceștia nu recunosc decât o parte, adică respectiv 6 metri, restul nu-i recunosc și refuză să stea de vorbă. Întrebarea era așa. Dat fiind faptul că se află în posesia acestora, există măsurătorile per total acolo, că a fost inițial o suprafață mult mai mare și a mai fost înstrăinat, așa, per total cu ceea ce dețin, cu ce deținem noi scriptic și ceilalți tot așa scriptic, diferența se află la ei și de dincolo, dar nu asta e treaba noastră. Întrebarea mea era așa, printr-o acțiune în revendicare, că există totalul acestei suprafețe lipsă la noi cumpărători, ar fi aceasta de recomandat sau șansele ar fi, să zicem că mergem și prin procedura de care ați făcut vorbire și să spunem că nu ar fi de acord prin tot ceea ce au manifestat, așa. Întrebarea era, printr-o acțiune, e de recomandat o acțiune în revendicare sau ar fi așa?
Am înțeles, vis-a-vis de speța dumneavoastră, ce
aceasta
recomandăm?
Aceasta era întrebarea, dar și vă mulțumesc și nu vă mai rețin.
Și noi mulțumim.
Răspunsul după pauză. Okay. Vă mulțumesc foarte mult.
Și
vă
noi
mulțumesc. Bună ziua.
Multă plăcere.
Apoi revenim. Am revenit în direct. Sunteți la emisiunea, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică. Am avut un apel, avem un răspuns de oferit, însă înainte de acest răspuns aveam o temă pe care o lăsasem în suspans. Dacă acordul de mediere este ferm sau nu, adică dacă înțelegerea celor doi sau îți sunt, va rămâne în continuare pe poziție, ori mâine mă răzgândesc cât de ferm este acordul de mediere.
Da. Acordul de mediere are în drept efectele unui înscris sub semnătură privată. Aceasta înseamnă că părțile, după ce au încheiat acordul de mediere, se află sub putere contractuală, așa cum orice alt contract se naște și se desfășoară între părți. Și prin urmare, dacă una dintre părți nu-și mai respectă angajamentele, obligațiile asumate prin acordul de mediere, cealaltă parte este în drept să ceară, să se adreseze unei instanțe sau până la urmă se poate adresa din nou unui mediator pentru a soluționa conflictul de data aceasta născut din nerespectarea unui acord de mediere. Se naște un conflict din nerespectarea unui acord de mediere care are putere contractuală între părți, sigur, sau se poate adresa instanții de judecată să ceară, fie așa cum se poate cere în cadrul raporturilor juridice contractuale, rezoluțiunea, rezilierea, desființarea acelui acord de mediere cu daune interese sau obligarea părții adverse de a-și executa în natură obligațiile asumate prin acel acord de mediere. Adică creditorul reclamant de data aceasta are la dispoziție aceste posibilități: să ceară instanții obligarea părâtului să-și execute în natură toate obligațiile asumate prin acord de mediere și instanța să le recunoască, pentru că ăsta a fost consimțământul părților la un moment dat în fața unui mediator autorizat, fie desființarea acelui act pentru neexecutare culpabilă din partea părții celeilalte, cu, evident, cu daune interese, cu prejudiciile pe care le-a suferit ca urmare a neonorării angajamentului asumat prin acord de mediere. Deci, concluzionând, un acord de mediere are efectele juridice ale unui contract, un înscris sub semnătură privată. El însă poate fi depus, acordul de mediere, la instanța de judecată sau la notarul public pentru ca să se pronunțe fie o hotărâre de expedient în baza consimțământului părților exprimat prin acordul de mediere, și aceasta este executorie, este titlul executoriu, fie ca notarul public să autentifice acel acord de mediere și, de asemenea, în aceste condiții, dacă sunt îndeplinite și alte dispoziții legale privind titlul executorii, acel act autentic are putere de titlul executorii. Așa spune și legea 192. Uh-huh. Deci, în principiu, el este un înscris sub semnătură privată care poate deveni hotărâre judecătorească executorie într-o procedură simplificată. Instanța se pronunță în cameră de consiliu într-un termen scurt, da? Sau poate deveni act autentic, care de asemenea este titlul executoriu potrivit legii notariale și legii 192 a medierii.
Mulțumesc pentru răspuns. Mai avem încă un răspuns, apoi preluăm un apel telefonic. Răspunsul ascultătoarei noastre care a spus,
da,
că
în 2008
va
a cumpărat prin act autentic un imobil, o suprafață de teren. Ulterior, proprietarul a mai înstrăinat o parcelă, o suprafață învecinată către fiica dânsului, înțeleg, și a intrat cam 12 metri, da, după măsurătorile cadastrale în terenul dumneavoastră. Aveți un act de vânzare-cumpărare dobândit anterior, puteți merge pe o acțiune în revendicare pentru că ați pierdut posesia în fapt acelor 12 metri pătrați fără probleme, dar în același timp sfatul meu ca mediator este să vă adresați unui mediator, pentru că este posibil să rezolvați acest conflict într-un termen scurt. Într-un termen scurt, costuri mai mici, mult mai mici și pe cale amiabilă, în așa fel încât să menține și relațiile cu fiica proprietarul, care între timp a și decedat. Pe dânsul nu mai puteți chema în judecată, prin deces s-a pierdut calitatea, capacitatea procesuală, da? În schimb, puteți intenta acțiunea în revindicare împotriva actualului proprietar, cel învecinat care a intrat în terenul dumneavoastră cu 12 metri pătrați, așa cum spuneați,
dar
sau să vă mediați.
Dar ceea ce trebuie să rețină ascultătoarea noastră este că în cazul unei medieri nu înseamnă că prin arta mediatorului dumneai va primi cei 12 metri pătrați. Mediere înseamnă las și eu, las și tu.
Sigur, am spus la început că medierea presupune și exercițiul concesiilor reciproce. Dar în același timp, sigur, mai ales în situații de nedreptate, cum sunt acestea, este posibil ca partea apărâtă chemată la mediere să înțeleagă că în cazul unui proces va avea mai mult de plătit și va avea mai mult de pierdut, și atunci și în procesul de mediere se poate administra o expertiză tehnică cadastrală să se vadă, da, dom'le, uite, mi-ai luat atâta din teren, și să accepte să restituie suprafața de teren pe 12 metri pătrați. Concesii reciproce în anumite situații, dar sunt situații în care reclamantul are toată dreptatea și
pârâtul trebuie să... Să spuneți un lucru foarte important acum, da, pe care nu l-am mai spus în această emisiune pe tema medierii. Faceți referire la faptul că se poate administra și o expertiză pentru ca cuvântul, da, celor două părți să fie întărit de un expert, stabilind măsurătorile în speța de față. Și atunci nu mai discutăm de o concesie las tu, las eu, dacă lucrurile așa stau, partea chemată poate recunoaște...
Numai dacă e de rea credință, nu va vrea, numai dacă e de rea credință. Trebuie să precizăm că este o expertiză extrajudiciară, dar o expertiză care poate fi administrată în procedura de mediere fără niciun fel de problemă. Sunt situații în care mediatorul nu are posibilitatea, ca și judecătorul, să verifice toate aspectele și atunci propune părților administrarea unei expertize necesare, urmând ca sumele să fie avansate fie de una, fie de ambele părți, în mod egal sau în procente diferite, se administrează acea expertiză care lămurește situația de fapt, că de fapt asta ne interesează. Dumneavoastră spuneți, mi-ați intrat, mi-ați luat 12 metri pătrați, probabil noul sau celălalt proprietar care a dobândit prin înscris autentic după dumneavoastră, o să spună, nu v-am luat 12 metri pătrați, și atunci pentru a se lămuri în mod clar situația de fapt și să nu fie dubii, se administrează această expertiză, după care sigur, după care poziția procesuală a părților poate să se modifice, să rămână aceeași și atunci discutăm de altceva, poate e nevoie să apeleze la instanța de judecată cu acea acțiune în revendicare, în instanță urmând a se depune toate înscrisurile de la mediere, inclusiv acea expertiză extrajudiciară, urmând a se administra după caz, dacă e necesar, și o expertiză judiciară în cauză. Da.
Timpul este foarte înaintat, mai avem la dispoziție 5 minute din această emisiune, preluăm apelul în așteptare și din păcate va fi ultimul apel în ediția de față. Iar la final de tot, măcar pe 30 de secunde, trebuie să discutăm despre aspectul facultativ al acestei
proceduri,
fiindcă anul trecut spuneam că s-a creat vâlvă pe marginea ei și trebuie să lămurim câteva aspecte. Așadar, preluăm acest apel, ultimul fiind din ediția de față. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua!
Am o întrebare. Deci, tatăl meu a făcut parte dintr-o familie de 5 frați. El a fost înfiat de o altă familie și aș vrea să știu dacă acum au decedat. Noi avem și putem să intrăm și noi la moștenitori după din familia, după părinții lui naturali.
Am înțeles. Dar dânsul a fost adoptat
cu acte?
A fost adoptat cu acte.
A fost crescut de suflet, luat de suflet.
La ce vârstă a fost adoptat?
A fost adoptat la vârsta de 16 ani.
Da.
Și nu știu, nu sunt niște mențiuni așa făcute separat acolo. În actul de înfiere. Ei au, bunica, deci mama lui, a făcut pe urmă un testament la unul dintre frații lui,
Da.
Și au avut un proces, pe noi nu ne-au anunțat și nu ne-au înștiințat de cauza asta și au stricat testamentul acela.
Păi bun, haideți să lămurim. După ce dânsul a fost adoptat, au rămas patru frați în vechea familie.
Da.
Și părinții înțeleg că în timpul vieții au făcut un testament unuia dintre cei patru.
Da, deci mama lui bunica mea.
Unuia dintre cei patru, păi da.
Da.
E, aici lucrurile... Și noastră vă întrebați acum dacă ați putea să mai veniți la moștenire după familia naturală, inițială.
Da.
Dar se pare că a fost revocat acel testament. Spune doamna că a fost un proces și testamentul a fost revocat. Așa am înțeles.
Păi, oricum, dar prin adopție...
Prin adopție se pierde calitatea, legătura.
De succesibil, de succesor al tatălui dumneavoastră. Practic, el va moșteni părinții adoptivi.
Eu am înțeles, întrebând încolo și încoace, că nu și-ar pierde drepturile după părinții naturali.
Nu.
Eu nu știu așa.
Nu.
Eu știu că prin adopție calitatea de moștenitor sau dreptul de moștenire se stinge față de părinții inițiali.
Firești.
Părinții firești în cazul acesta, da. Și că asta este unul dintre efectele adopției. Deci, din punctul meu de vedere, nu aveți drept la moștenire față de părinții firești, ci doar cei patru frați au. Sigur, între ei pot fi conflicte. Dacă a existat un testament, el poate fi redus ca și liberalitate excesivă care depășește rezerva succesorală a celorlalți trei moștenitori, dar între ei, în raporturile dintre ei, pentru că ei au vocație succesorală. Tatăl dumneavoastră nu mai are vocație succesorală față de părinții firești.
Am o rugăminte. Rămâneți la telefon să continuăm această discuție, pentru că trebuie să ieșim din direct imediat, da?
Da.
Rămâneți la telefon, doamna Sofica.
Da, mulțumesc.
Cu plăcere. Rămâneți un picuț și invitatul meu vă va răspunde și va încheia cu convorbirea, că nu-i frumos să o încheiem brusc.
Da.
Numai bine. Domnule Dănu Streche.
La revedere.
Mai am un subiect și deja suntem în contra timp. Vorbeam despre faptul că anul trecut medierea a fost pusă pe masa negocierii, s-a creat un mare scandal, s-au făcut plângeri, s-a apreciat că este obligatorie și că n-ar fi drept să fie obligatorie și cum e până la urmă.
Trebuie să precizez că legea medierii a suferit niște modificări din 2006 până în prezent. Una dintre modificări... Destul de importantă. Una dintre prevederile legii stipula că o acțiune în justiție devine inadmisibilă și judecătorul va verifica acest aspect și va pronunța inadmisibilitatea în situația în care reclamantul nu a făcut dovada că a participat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii.
Deci că s-a adresat unui mediator.
Sigur. A existat o societate comercială pe rolul unei instanțe, judecătoria Craiova, o societate care a ridicat excepția de neconstituționalitate a acestei dispoziții, practic care condiționa accesul la justiție de a face dovada că reclamantul a participat la ședința de informare cu privire la avantaje medierii. Și Curtea Constituțională s-a pronunțat într-adevăr prin decizia 266 de anul trecut, din 2014, și a statuat în drept că într-adevăr este neconstituțională acea dispoziție din lege care reglementa inadmisibilitatea acțiunii dacă reclamantul nu făcea dovada că anterior s-a adresat unui mediator și că a participat la ședința de informare.
Și cum apreciați ca specialist în drept acest aspect? Evident, acum Curtea Constituțională...
Îmi cere să comentez decizia Curții Constituționale. Ca și mediator, acea prevedere mi era mai favorabilă.
Păi,
da?
M-a dezavantajat, înseamnă că nu mai e obligatoriu, deci...
Dar fiind decizia Curții Constituționale, nu aleg să o comentez. Este... A intrat în puterea autorității de lucru judecat. Curtea așa s-a pronunțat. Este într-adevăr o discuție aici legat de faptul că într-un stat de drept accesul la justiție trebuie să fie neîngrădit. Sunt și situații
sau necondiționat
Sunt și situații în care s-ar putea interpreta că accesul la justiție este îngrădit sau condiționat de anumite activități prealabile sau anterioare, nu? Până la urmă și o cerere de chemare în judecată trebuie să îmbrace o formă pentru ca ea să-și poată produce efectele. Dar nu se poate interpreta că este o îngrădire a accesului la justiție faptul că vei condiționa reclamantul să îndeplinească acele cerințe ale legii, nu? Sau sunt situații în care o cerere de chemare în judecată nu poate fi introdusă decât după parcurgerea unei proceduri prealabile obligatorii. Mi-aduc aminte de vechiul cod de procedură civilă care în materie comercială prevedea în acel memorabil articol 720 parcă că în materie comercială, înainte ca reclamantul să adreseze instanții de judecată, trebuie să facă dovada că a invitat partea cealaltă la conciliere. Cererea de chemare în judecată fiind unele instanțe respingându-o ca prematură introdusă, altele ca inadmisibilă. În situația în care reclamantul nu făcea dovada că a convocat partea adversă la conciliere în materie comercială.
Dar aceasta nu însemna îngrădirea justiției.
Dar aceasta, curtea a considerat că în aceste situații nu însemna îngrădirea justiției. În schimb, s-a interpretat că obligarea reclamantului de a face dovada parcială a știința de informare, de a se adresa unui mediator pentru ca să poată să-și promoveze o acțiune în justiție, este un contravine dispozițiilor constituționale privind liberul acces la justiție.
Și atunci, în momentul de față, părțile, oamenii au posibilitatea să se adreseze...
Oarecum medierea, nu medierea devenise obligatorie prin aceste dispoziții.
Ci informarea la mediere. Ci,
exact. Obligarea reclamantului de a se adresa mediatorului.
Să ia cunoștință de această procedură.
Sigur, înainte de a se adresa instanței de judecată. Deci, medierea tot facultativă era și înainte ca acele dispoziții din lege să fie declarate neconstituționale.
Dar totuși tot trebuia să contacteze un mediator.
Dar era obligat, pentru că altfel instanța îți respingea acțiunea ca inadmisibilă. Da? Te trezeai că...
Da.
Și puteai să pierzi dreptul, până la urmă, dreptul de fond pe care tu îl reclamai în justiție. Dacă intervenea prescripția, nu?
Da.
Decăderea și așa mai departe, trebuia să mergi la mediator, mai dura, da? Și te trezeai că se pierdea dreptul de fond. E adevărat că e și o dispoziție în lege care spune că se întrerupe cursul prescripției într-o anumită situație și perimarea este întreruptă pe perioada,
cât
instanța a dispus suspendarea cauzei pentru ca părțile să-și soluționeze conflictul prin mediere. Dar sunt discuții, nu intrăm în prea multe detalii. Da.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite astăzi. Insist să reveniți la microfon și din toamnă, când emisiunile în direct vor fi
cu drag
din
și
nou în atenția ascultătorilor
în măsura în care
noștri.
Pot să dau curs invitației, cu drag, sigur.
Dragii mei, a fost prezent astăzi alături de noi domnul Dănuț Streche în calitate de mediator, consilier juridic, dar în această ocazie în mod deosebit mediator, pasionat de mediere și pasionat de bună înțelegere între oameni. Eu îl cunosc din alte conjuncturi și într-adevăr pune suflet în această meserie de mediator. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei emisiuni, pentru apelurile dumneavoastră și vă dorim numai bine, să vă bucurați de vara pe care o aveți înainte. Din toamnă revenim cu emisiunile în direct. Până atunci, numai bine!